În urmă la frumosul cuvânt, aș vrea să adaug și eu câteva idei în domeniul slujirii. Aș vrea chiar să specific că slujirea nu se referă doar la slujitorii din față, cei ordinați, ci slujirea se referă la toți credincioșii și cuvintele care au fost și care se vor mai spune sunt valabile pentru noi toți. În mod special pentru cei ce suntem în slujbe de responsabilitate, dar responsabilitate avem toți. Este un text care ne scoate în evidență principiul divin de slujire. Desigur, Domnul Iisus prezintă două feluri de principii. Primul principiu ne-l prezintă cum fac oamenii. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Acesta este normal din punct de vedere omenesc, este normal ca cei ce sunt mai mari să coordoneze, poate să beneficieze de anumite beneficii în urma poziției și slujirii pe care ei au mai înaltă. Dar la ce aș vrea noi să ne oprim este al doilea principiu, principiul divin de slujire. Este așa de mare diferență, sau trebuie să fie așa de mare diferență între oamenii născuți din nou, oamenii lui Dumnezeu și oamenii din lume. Uitați aici contrastul dintre două slujiri și spune între voi să nu fie așa, ci oricine va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Nu sună bine din perspectivă firească, nu este normal. Și oricine va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Nici aceasta nu sună a principiu firesc, normal. Stimați frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu îl citim și îl predicăm pentru a-L cunoaște și pentru a-L împlini. M-am gândit la atitudinea acestei mame a fiilor lui Zebedei. Se înțelege, se subînțelege din text că ei erau înțeleși de fapt. Nu era doar dorința mamei lor, ci și ei erau de aceeași părere și când Domnul Iisus a întrebat, voi veți putea bea paharul? I-a spus, bem, îl bem, îl putem. Este drept că îl veți bea și într-adevăr l-au și băut. Dar observați când cineva se angajează într-o slujire cu anumite pretenții, poate cu un fel de aroganță, cu un fel de a ieși în evidență, întotdeauna produce ceartă și repulsie. Ce este foarte important este să știm că atunci când slujim, slujim în smerenie și nu în mândrie și nu cum slujesc cei din lume. De ce era nevoie să fie unul la stânga și altul la dreapta? Și eu m-am gândit. Pentru că era un fel așa de a ieși în evidență oamenii aceștia. Într-adevăr, au fost niște oameni deosebiți dintre ucenicii Domnului Iisus. La schimbarea la față pe munte, Iacov și Ioan erau prezenți, au fost prezenți împreună cu Petru și într-o altă împrejurare Domnul Iisus îi mai mustră, ei vroiau să coboare foc din cer ca pe vremea lui Ilie. Acum îi mustră și le spune, nu știți ce vreți să cereți? Atunci le spune, nu știți de ce duc sunteți însuflețiți? Și totuși, după mustrarea Domnului Iisus, ei tot nu iau seama și încearcă să slujească în fel omenesc, firesc, într-un fel în care ei să iasă în evidență. Eu cred că nu este atât de important cine este la dreapta și la stânga, este important să fii în prezența Domnului Iisus o veșnicie întreagă. Dar faptul că cere aceasta arată un fel de pretenție, de aroganță, de mândrie, poate ne zgârie pe minte când spun cuvântul acesta, dar aceasta este realitatea. Este bine în slujirea pe care o facem, indiferent la ce nivel, să slujim în smerenie. Și atunci când voi fi smerit și vulnerabil, fraților și surorilor, cei ce slujesc fac și greșeli. Și ei nu sunt lipsiți de păcate uneori și de alunecări, chiar dacă nu ne place să recunoaștem. Dar este foarte important să fii un om deschis, sincer și vulnerabil, în care să vadă și ceilalți, da, și el are slăbiciuni, și faptul acesta îl va încuraja pe cel de lângă mine să se apropie de mine, să am părtășie împreună cu el. Nu e așa că din fire oamenii aroganți, parcă nu-ți vine să te apropii, îți vine să păstrezi distanța. Dragi frați și surori, noi suntem datori să umblăm în smerenie, și smerenia nu înseamnă că nu recunosc darurile sau abilitățile care Dumnezeu le-a pus în mine, ci înseamnă să fiu sincer cu slăbiciunile mele și să nu mi le ascund, ci să le poată vedea și alții. Biblia își prezintă oamenii săi într-un mod atât de autentic, încât unele dintre pasajele biblice, dacă m-ar fi întrebat pe mine cineva, nu le-aș fi pus acolo. Dar au fost puse acolo tocmai ca să ne dăm seama că și oamenii aceia, chiar dacă au fost folosiți de Dumnezeu, au avut momente și stări în care au fost slabi sau au căzut sau au păcătuit și totuși Dumnezeu le-a dat șansa să se ridice. Și chiar dacă s-a întâmplat să cazi, mai ai șansa să te ridici. Principiul divin de slujire, noi cunoaștem și l-am citit astăzi, totuși noi, ca și slujitori al lui Dumnezeu, avem slujiri în diferite feluri și aș vrea să amintesc câteva din slujirile pe care le întâlnim la noi și le întâlnim chiar și în biserică. Bine ar fi să fie doar unul, slujirea de dragul lui Dumnezeu, dar ele sunt totuși mai multe și îmi place să fiu sincer. M-am uitat în viața mea și am observat că am avut toate cele patru care vreau eu să le amintesc de data aceasta și în propria în viață. Aș vrea să vă aduc aminte că au fost oameni în Scriptură care au slujit, dar au slujit condiționat. În Genesa capitolul 28, 20 și 21, Biblia ne prezintă un fel de slujire, de juruință în slujire, dar unul condiționat. Iacov a făcut o juruință și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Acum aș vrea să vă gândiți și să ne gândim. Felul dumneata de slujire și felul meu de slujire seamănă cu ce am citit în versetele acestea? Slujești pe Dumnezeu doar dacă ți se face tot ce a cerut și omul acesta? Stimați frați și surori, nu este total greșit, dar nu este motivația corectă aceasta. Slujesc pe Dumnezeu doar dacă îmi dă, doar dacă îmi face, doar dacă. Aceasta arată, de fapt, când pun condițiile acestea, că eu nu pricep lucrurile din perspectivă veșnică, ci eu analizez lucrurile din perspectivă pământească. Îmi place să cred că voi fi mântuit și că voi fi o veșnicie împreună cu Dumnezeu. Îmi place să pot să cred aceasta, dar până acolo mă interesează mai mult ceva ce este aici. Ce se întâmplă în momentele acestea de față? Slujirea aceasta condiționată nu este principiu divin. Este o slujire care, din păcate, o mai găsim și pe la noi, dar nu este ceea ce ar trebui să fie. Am întâlnit oameni care au spus: am slujit pe Dumnezeu, m-am păzit de păcat, n-am făcut lucruri grele, da, am mai greșit și uită-te ce boală mi-a dat. Ce diagnostic a rânduit pentru mine. Diagnosticul acesta se potrivea stricatelor sau stricaților, nu mie. Și începi să oscilezi și să nu mai slujești. Fie ca cuvântul slujirii care a fost prezentată și care este prezentată astăzi, a slujirii, a principiului divin de slujire, să biruiască stările acestea și slujește necondiționat, că Dumnezeu te va răsplăti și viitorul tău este veșnic. Nu aici este totul. Apoi, un alt fel de slujire este slujirea circumstanțială. Depinde de circumstanțe. Dacă îmi cade bine și mă scoate în evidență, slujesc. Fac tot ce trebuie. Dacă mă avantajează într-un fel sau altul, slujesc. Dacă se vede succes în urma slujirii mele, slujesc. Dacă nu, nu slujesc. Nu aceasta este slujirea pe care o cere Dumnezeu și vrea să ne învețe astăzi. Slujirea circumstanțială este o slujire a unor oameni care nu are principii bine fixate. Principiile circumstanțialiștilor se schimbă în funcție de. Și aici poate fi mai multe situații în care omul poate să ajungă. Omul este orientat greșit. omul nu are o țintă corectă. Ținta lui, a circumstanțialiștilor, este propria persoană. Pe când slujirea trebuie să fie pentru el, pentru Dumnezeu, nu pentru mine. Eu port responsabilitatea, așa cum fratele amintea, dar cinstea o poartă Dumnezeu. Suntem obișnuiți, pentru că societatea modernă și tehnica este foarte avansată, ne uităm la anumite filme, la anumite lucruri pe care oamenii din lume ni le prezintă și pe nesimțite începem să preluăm din societate lucruri demonice, lucruri drăcești, lucruri care sunt contrare slujirii necondiționate, slujirii lui Dumnezeu, principiului divin de slujire. Acasă n-aveam voie să mă uit la televizor, n-aveam televizor, pocăiții nu se uitau la televizor. Astăzi, din păcate, se prea uită. Și când am venit aici, curios și eu, m-am uitat și eu la câteva filme, părinții nu erau lângă mine, sigur, cu distanța de rigoare, nu la cele stricate, ci filme care te delectează, gândeam eu, și am văzut persoane care m-au impresionat în felul lor, cum au jucat rolurile în filmele acelea. Măi, plângeau, deci vărsau inima, eram gata să plâng în fața ecranului. Extraordinar, ce nenorocire a ajuns! Și gata să mă prăpădesc de plâns și să-mi dau sufletul că, vai, ce nenorocire a ajuns! Și peste câteva momente am văzut că juca un alt rol. Și rolul era așa o bucurie de extaziată, încât îmi venea să râd și eu și să mă bucur că slavă lui Dumnezeu că a scăpat acel actor din nenorocirea pe care așa ca la firul părului a trecut-o, că așa este în filme, nu în realitate, și s-a terminat totul cu bine. Stimați frați și surori, noi nu suntem actori. Noi suntem închinători. Dacă oamenii răsplătesc cu sume imense de bani cei mai buni actori, Dumnezeu pedepsește actorii. Este singurul loc unde actorii sunt pedepsiți. Sunt în închinarea înaintea lui Dumnezeu. Dacă cumva ești pe aici și ai urmărit interesul tău și joci teatru, aici ești într-un fel, la serviciu ești în altul și nu știe nimeni că ești pocăit, la semafor când unul nu porni chiar când ai fi vrut tu, care erai în spatele lui, începi să faci tot felul de semne și tot felul de atitudini care dacă le-am pune aici pe ecran, ai roși și ai fugi să nu te mai vadă nimeni, să știi că ești unul care nu slujești lui Dumnezeu, ci îți slujești ție și să nu fie cu surprindere în momentul în care ți se va spune, pleacă de la mine, niciodată nu te-am cunoscut. Ce cuvinte grele! Doamne, păzește-ne! modalitățile uneori pot să fie bune. Și m-am gândit la trei închinări care să vi le prezint, care cuprinde un alt fel de slujire, și aceasta este slujirea cauzată. Toate aceste slujiri au fost prezentate în tabăra de tineret. Eu a trebuit să mă ocup de slujirea circumstanțială. Ceilalți frați au prezentat celelalte, am vrut să vi le amintesc, pentru că n-ați fost acolo și mă gândesc că poate prinde bine și poate este un moment în care să îmi dau seama și să-ți dai seama ce fel de slujire faci sau ce fel de slujire fac. Slujirea cauzată este slujirea pe care o fac împins de anumite cauze și vreau să aduc înaintea dumneavoastră trei închinări, slujiri a trei oameni făcute în același mod, dar cu un scop diferit. Fiecare a urmărit total altceva. În 1 Samuel 25 cu 18, Abigail, nevasta lui Nabal, aduce lui David un dar de mâncare. Și când află ea de ceea ce s-a întâmplat, încarcă niște măgari cu merinde și merge cu darul în fața lui David, care nu era încă împărat oficial, avea doar ungerea în ascuns, și îi dă darul acesta. Care este scopul cu care femeia aceasta a mers înaintea lui David? Femeia aceasta, în momentul acela, nu era nevasta lui David. Că a devenit nevasta lui David mai târziu este adevărat, dar ceea ce a făcut, gestul, slujirea pe care a făcut-o, a făcut-o cu scopul de a salva familia și casa, nu de dragul împăratului, ci de dragul de a se salva pe ea și casa ei. Un al doilea personaj care a făcut aproape identic este Țiba. Țiba aduce lui David un dar de mâncare în 2 Samuel 16, de la 1 la 4. Care este scopul lui Țiba când aduce acest dar de mâncare lui David? Când am analizat fapta aceasta, mi-am dat seama că gândul acestui om nu era să ajute pe împărat care era într-o situație dificilă, nu era de dragul împăratului, ci era de dragul avuției lui Mefiboset. El sluja pe David cu gândul, cu intenția de a câștiga favoarea lui David și a pune mâna pe ceea ce avea Mefiboset, care era stăpânul lui și era unul din descendenții lui Saul și avea averi destul de mari. Și chiar a reușit. Și David i-a spus: împărțiți. Uitați, un fel de slujire, un fel de slujitor, cu intenții total mârșave, dar a făcut același lucru ca și cea care vroia să scape viața, și ca și următorul personaj pe care vreau să vi-l prezint și se numește Barzilai. Când David fugea de propriul său copil Absalom, Barzilai iese înainte și îi aduce daruri și se îngrijește de nevoile lui David. După ce trece episodul acela urât din viața lui David și se încheie cu moartea lui Absalom, David îi zice lui Barzilai, acum hai cu mine și vei mânca la masa mea și te vei bucura de toată bucuria împăratului. La palat erau tot felul de lucruri care oamenii și le doreau. Și Barzilai îi spune, tu n-ai priceput nimic, chiar dacă nu cu cuvintele acestea. Eu nu am făcut asta de dragul de a căpăta ceva beneficii de la tine, ci am făcut asta de dragul tău. Tu nu chiar simți, tu nu simți pentru ce te-am slujit? V-am prezentat cele trei cazuri ca să vă dați seama că uneori modalitatea poate să fie corectă, poți să fii după amvonul acesta, să slujești, dar scopul să fie unul greșit. Și la urmă când mă voi ridica și voi spune, Doamne, dar n-am predicat eu în numele Tău? Și îmi va spune, pleacă de la mine, că niciodată nu te-am cunoscut. Slujirea de dragul stăpânului, așa cum Barzilai a făcut de dragul lui David, este slujirea aceea în care te abandonezi pe tine și slujești în interesul lui Dumnezeu. Și Doamne, ajută-ne! Și Habacuc, capitolul 3, cu 17, el spune acolo, chiar dacă nu va mai fi, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va avea niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da roadă, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot te voi lăuda, eu tot te voi sluji, eu tot voi face voia ta. Acesta este nivelul de slujire și principiul dumnezeiesc pe care îl pretinde Dumnezeu de la mine și de la dumneavoastră, oameni născuți din nou, o preoție aleasă, un neam sfânt, unul care trăiește pentru veșnicie și nu pentru pământ, unul care privește peste tot ceea ce poate oferi pământul și își ațintește privirile în veșnicie la răsplata veșnică. Doamne, ajută-ne! Acum timpul s-a scurs, aș vrea să facem o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm, Doamne, ajută-ne să Te slujim de dragul Tău. Și mai mult, ajută-mă să pot fi sincer cu mine însumi ca să pot să-mi dau seama și să deosebesc aceste slujiri, să nu mă înșel singur, că ar fi cea mai mare înșelăciune care ar putea exista vreodată. Să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm înaintea Domnului, iar apoi să mulțumim pentru ziua de astăzi și să ne încredințăm în brațul Domnului în continuare.